שבועית, ירושלים, פרקה שבועית. איזה יותר. אהו גיטה. שיטם בשום על בגרתם, בגרת פורם, תאי שכוונת. Stih broj 26. Pogledaj. Stih broj 33. To sam ja izabrao. I ne znamo da to će biti tema na našem kodavu. Pošto nemate ispred tebe tekst, ja ću samo pročitati. Može, a? Sad ne znam da li treba reći po reči, ako treba reći pročitati. Može i to. Znači, 3.26.33. Artash rayatvam shabdansya drashtur lingatvam evacha tan matatvam cha nabaso lakshanam kavayo vidu. Znate prema? Ne znam. A sad se uče. U stvari ide prvo reč po reč. Arta ashaya tvam.
Arta ashaya tvam.
Ono što prenosi značenje predmeta.
Ono što prenosi značenje predmeta.
Shabdasya.
Shabdasya.
Zvuk.
Zvuk.
Darš. Drashtuhu.
Drashtuhu.
Govornika.
Govornika.
Linga tvam.
Linga tvam.
Ono što ukazuje na prisustvo.
Ono što se ukazuje na prisustvo.
Eva.
Eva.
Također.
Također.
Ča.
Ča.
I.
I.
Tat matratvam.
Tat matratvam.
Subtilan element.
Subtilan.
Ča.
Ča.
I.
I.
Nabasaha.
Nabasaha.
Etra.
Etra.
Lakshanam.
Lakshanam.
Određuju.
Određuju.
Havajaha.
Havajaha.
Učene osobe.
Učene osobe.
Vidu.
Vidu.
Znaju.
Znaju.
Prevodi smisla šele pravopada. Osobe koje su učene imaju pravo znanje, definišu zvuk kao ono što prenosi misao o predmetu, ukazuje na prisustvo govornika, skrivenog našem pogledu, i sačinjeno subtilan oblik etra. Smisao. Iz ovog stiha možemo jasno vidjeti, veoma jasno vidjeti, da čim govorimo o slušanju, mora postati govornik. Paj se. Jer bez njega nema ni govora o slušanju. Zato se vedsko znanje, koje je poznato kao šruti, ili ono koje se prima putem slušanja, također naziva apauruša. Apauruša znači ono što nije izgovorila ni jedna materijalno stvorena osoba. Na početku Šrimad Bhagavatam je rečeno tene brahma hrida. Zvuk brahmana ili veda je prvi put bio prenesen u srce brahme, prve učene osobe, Adi Kavaje. Kako je on postao učen? Kad god se govori o učenju, mora postojati govornik i proces slušanja. Ali Brahma je bio prvo stvoreno biće. Ko je govorio o njemu? Pošto nikog nije bilo, ko je bio duhovni učitelj kojemu je predao znanje? Bio je jedino živo stvorenje, zato mu je svevišnja božanska ličnost, smeštena unutar svakoga, kao paramatma, prenela vedsko znanje u srcu. Smatra se da je vedsko znanje izgovorio svevišnji Gospod i zbog toga je oslobođeno nedostataka materijalnog razumevanja. Materijalno razumevanje je nesavršeno. Materijalno razumevanje je nesavršeno. Ako čujemo nešto od uslovljene duše, to je puno nedostataka. Sva materijalna i svetovna obaveštenja su okaljana iluzijom, greškama, varanjem i nesavršenošću čula. Vedsko znanje je savršeno jer ga je prenao svevišnji Gospod koji je transcendentalan prema materijalnoj kreaciji. Ako vedsko znanje primimo od brame preko učeničkog nasleđa, onda primimo savršeno znanje. Svaka reč koju čujemo ima značenje i za sebe. Čim čujemo reč voda, iza te reči postoji neka substanca, voda. Slično tome, čim čujemo reč Bog, postoji neko značenje. Ako primimo ovo značenje i objašnjenje pojma Bog od samoga Boga, to je savršeno. Ali ako spekulišemo o značenju pojma Bog, to je nesavršeno. Bhagavad Gitu, nauku o Bogu, izgovorila sama svevišnja božanska ličnost. To je savršeno znanje. Umni spekulatori ili takozvani filozofi koji istražuju šta je u stvari Bog, neće nikada shvatiti prirodu Boga. Nauku o Bogu treba shvatiti u učeničkom nasljeđu od Brahme, koga je sam Bog prvog poučio znanje o Bogu. Znanje o Bogu možemo shvatiti slušajući Bhagavad Gitu od verodostojne osobe u učeničkom nasljeđu. Kada govorimo o gledanju, mora postojati oblik. Početno iskustvo našeg čulnog opažanja je nebo. Nebo je početak oblika. Iz neba emaniraju drugi oblici. Prema tome, predmeti znanja i čulnog opažanja počinju sa nebom. Arta šetvam šabdasya drashtud linga tam evacha tan matratam chanabaso lakshanam kavayo vidu. Osobe koje su učene i imaju pravo znanje definišu zvuk kao ono što prenosi misao predmetu, ukazuje na prisustvo govornika skrivenog našem pogledu i sačinjen na subtilan oblik etra. Mukam karoti vachanam pangum langa ete giri yatkripata raham nade shri guru divataranam. Kako vam se činio?
Super.
Ekstaza, a?
Odavno
nismo čuli
tako.
Filozofski vodnik. Da. Kako ti
lekcije? Uglavnom ide devotijski, onako, više
sad. Samo što ja nisam devotij, mislim, jesam, to čuvam za sebe. To čuvam za sebe. To je intimno. Nije to baš da, svako. Mislim. Kao što pretpostavite ili možete pretpostaviti, a moja današnja ili jutrošnja tema će biti malo orijentisana više prema ezoteričnim aspektima, konkretno vezano za zvuk. Da bi razumjeli bolje ono što radimo u procesu svjesne Krišne, moramo dublje da uđemo u pojmove, u značenje, u poimanje onoga što radimo. Između ostalog, naše aktivnosti u Bhakti Yogi, nas bhakta ili aspiranata na bhakti jogu, jeste da uđemo u srž pevanja maha mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Koliko puta smo izgovorili maha mantra, ali na neki način razumevanje onoga što radimo, pevamo, vremenom se gubi. Čak i da je bilo nekada ili ga još uvijek ima negdje, ali u drugom planu. Drugim rečima, stvari počinjemo i radimo rutinski, mehanički. Međutim, maha mantra nije nešto što je namenjeno da mi otaljavamo, da jednostavno eto, nemamo preča posla pa sad pevamo maha mantru u slobodno vrijeme. Ne. U principu, kaže se da u Šrimad Bhagavatam, jedan stih i pravo dokumentaru, znači, parafraziram, ali suština ovo jeste da u zvuku počiva sve. Čitavo nebo i zvuk su povezani. Jer iz etra, iz neba su nastali svi materijalni oblici. Ne samo to, nego zvuk je mehanizam ili ako hoćete sprega između duhovnog i materijalnog svijeta. Pravo je rekao da sve što ima u materijalnom svijetu, u principu ima i u duhovnom svijetu. Ima on se vjerovatno, ne znam sad, to je moje mišljenje, našalio, pa je u šali rekao, jedino što nema to je plastika i kučići, psi. Kaže, to je jedino ono što nema u duhovnom svetu, a u materijalnom svetu ima. U jednom kontekstu je problem. Znači, ono što povezuje duhovni i materijalni svet zapravo, ili ono što našu svet fokusira na duhovni i materijalni, upravo domen zvuka. E sad, ja sam malo probrao neke materijale i našao sam vrlo zanimljive informacije koje bih želeo da podelim sa vama i verujem da će vam negde ostati u malom mozgu, što se kaže, za ne daj Bože ili daj Bože. Tako da možete da povremeno, kad vam to zatreba ili sada ili kasnije, možete da pokupite te barem informacije koje su vrlo važne, vezane su za zvuk, odnosno za četiri vrste zvuka. Pošto postoji vedski koncept zvuka, govori o četiri aspekta zvuka. Znali to? Ide još neko? Neko još ide? Znači, vede govore, vedski koncept zvuka se bazira na četiri aspekta. Ste čuli ikada za to? Znači, postoji četiri vrste zvuka. Tri su za nas nevidljiva, samo jedan, znači ovaj koji ja trenutno prenosim, znači govor, je vezan za ispoljeni nivo. Od četiri, tri su nemanifestovana za nas. Tako da, onaj krajnji koji se odnosi na para, na transcendentalno, je vrlo daleko od nas, a istovremeno jako blizu, pošto u zvuku sve je zvuk, sve proživa zvuk, zvuk je u svemu, zvuk je u etru, svuda je prostor, svuda je etar, svuda je nebo. Znači, jako nam je teško u stvari da iskusimo punoću Baha mantra i onoga što ona u sebi sadrži, zato što je to negde latentno, skriveno od naše moći percepiranje mahamantre i onoga što mahamantra nosi. I zato često čujete da iz mahamantre, pevajući mahamantru, kasnije se razvija rupa, oblik. Znači razvija se rupa, razvija se, znači preko imena ide rupa, ide oblik. Idu zabave Krišna, idu parafenalija, idu pratioci, ide čita duhovni svijet se manifestuje. I zato kada kažemo da je duhovni svijet tu, u našem srcu, to je istina, da. Samo je pitanje da li to možemo da percipiramo ili ne. Jer ako pogledate i analizirate naše percepcije, mi stvari možemo percipirati sa različitih nivoa. Ono kako ljudi najčešće percipiraju svijet oko sebe je putem čula. Ili putem uma. Međutim, u svakom trenutku sirova, da kažem, informacija iz našeg okruženja, ona prolazi i probire preko čula, znači predmeti čula u sklopu sa čulima, preko uma, prodiru dalje, idu dalje, idu do srži, idu do našeg srca, idu do srštine koja prebiva u nama. Međutim, u čemu je problem naš? Problem je u tome što mi tu informaciju eventualno, odnosno deo informacije, izvinjam se, jer mi ne možemo percepirati sve ono što mi primamo, jako malo. Mi percepiramo možda jedan promil toga u jednoj sekundi. Ali ono što dokle mi pratimo tu određenu informaciju ili deo te informacije, pratimo je do nivoa čula i do nivoa uma, ali dalje mi nemamo pojma gdje završava. Znači kada informacija sklizne ili uđe ispod traga svijesti, odlazi u ono što se zove podsvjesno ili nesvjesno, e tamo mi ne znamo šta se dešava. Jer sama kaže se, mislim da Jung ili ne znam, čuveni psiholozi, psihijatri su govorili o tome, govore o tome da sadržaj u nesvjesno, znači ispod traga svijesti, a to je ono što nama nas najviše muči, jel, imaju svoju autonomiju. Znači, imaju svoju nezavisnost, samostalnost. Tako da vi, kada nešto pređe i sklizne ispod traga svijesti, vi tu ne možete ništa dobiti, skoro. I zato je stvari između ostalog mantranje svetog imena i mahamantra jako važno. Zato što to podsvjesno, nazovi, ili nesvjesno, u nama, oko nas, mora da se iščisti. Mora da pređe da to što je ispod traga svijesti, da se izdigne i da pređe prag svijesti, da se vrati u ono što mi zovemo svjesnost, svijest. Pravda kaže, biti svjesno Krišna podrazumeva prvo biti svjestan. Jer ako mi nismo svjesni našoj nesvjesti, kako ćemo biti svjesni Krišna? Ono što je najveća, da kažem, ironija jeste i problem naš, što 95%, da kažem, nama, svakime od nas, svakome od nas, upravlja nesvjesno. Često ljudi kažu, ja sam to uradio, ali sam bio iznad sebe. To ja nisam nameravao. I istina je, da. Kaže se da, jedan filozof je rekao, i učitelj kaže, vi ne možete neku lošu stvar ili nešto što je jako loše, da, ne, kao što je povređivanje ili čak ubistvo ili bilo šta, učiniti svjesno. Sam čin toga je nesvjestan. Znači kad nekog povredite, čak kažem, dešava se da čovjek iz nehata ubije, iz mržnje, iz zavisti, pohlepe i tako dalje. Ili bilo šta drugo. Uvreda postoje karma koju vi prenosite i primate rečima, umom i telom. Manasa karma. Znači postoji karma koju mi dobijemo kao posljedicu za uzvrat koju načinimo umom. Mada se u Kali Jugi, kaže Jetni Mahaprabhu, to ne računa. Međutim, ono što je na umu, to je na drumu. Kako će? Znači ono što je na umu, to je vrlo blizu da se desi u realnosti, tako znam. Tako da se postavlja pitanje šta uraditi po tom pitanju. Tu nam maha mantra između ostalog može pomoći u stvari da raščistimo sa svojim prošlošću, svojim nesvesti, svojim podsvesnim i tako dalje. Jer to je ono što nas negdje iznutra izjeda, ta griža savjesti i tako dalje. Znamo da nas nešto muči, da nam nešto smeta, ali ne znamo da definišemo to i da to je isto praga svijesti. To ima svoju autonomiju i vi ne možete tu. Ne možete jednostavno da proniknete u taj mehanizam, šta se dešava, kao kod tanja. Uđete u jednom trenutku drugo izmenjeno stanje svijesti koje se zove san i tamo srećete, ulazite u neke druge dimenzije. Srećete neke ljude ili koje znate ili koje ne znate i sva što se tamo dešava. Kad se probudite, mali deo toga se samo sjećate, tako? Činjenica. Znači, to je vrlo činjenično stanje. Znači, takvo izmenjeno stanje svijesti postoje. Konkretan primjer, Prabhupada često govori, uzmite primjer sna. Ne znam. Čuveni Prabhupada primjer jeste kada sanjate zlato i planinu, onda u snu to vidite kao zlatnu planinu. Iako to u realnosti negde možda nema. Znači um je ta kategorija. I ono, o sadržaju uma, oni u principu imaju svoju autonomiju. Ono trenutka kada inteligencija ne može da barata, da ih organizuje, da ih uređuje i tako dalje. Pošto inteligencija sledi, trebalo bi da sledi određene zakone kosmosa, kao što su zakon Darwin, zakon karme, i pošto mi sasvim sigurno i najčešće ne sledimo i ne poznajemo te principe, te univerzalne zakone, onda smo vrlo grešni. Što kaže, ogrezli u grehu, jer svaki naš pokret, svaka naša misao negde krši taj zakon. Krši zakon Darwin, krši zakon karme. I kako onda možemo očekivati da će nam biti bolje? Sretna okolnost je ta što mi u stvari smo dobili savršen pravac, savršenu mantru, savršene učitelje i ačarje, čije nasljeđe vodi od tamo Krišna od Boga, preko četnjima Mahaprabhu do nas, danas Prabhupada. Ali, nažalost, mi dalje ne znamo da koristimo te resurse, ono, to blago. I to je ono što je tragedija. Tako da ljudi mogu da mantraju, kaže Prabhupada, hiljade života maha mantru na jednom nesvesnom nivou, na jednom mehaničkom nivou, imaće dobrobit, sasvim sigurno, ali to nije ono o čemu Prabhupada govori kao krajnji ishod. Znači, to nije ono što mi treba da postignemo maha mantrom. Znači, mantramo hiljade života i da to bude smisao života. Ne. Smisao života jeste da mantramo Hare Krishna onako kako treba i da u ovom životu završimo. Ako je to moguće. Prabhupada je rekao, nema nemoguće. Znači, to jeste moguće, ali pitanje za koga. I zato je jako važno stvari da razumemo, malo da uđemo u tu metafiziku, kako bi rekao, ono, zakulisno, jer zvuk je izvan, znači kreacija je nastala, pre kreacije je postao zvuk. To je izvan domena našeg poimanja, percepcije, bilo sa nivoa čula, uma ili inteligencije čak. Tako da, Prabhupada kaže na jednom mjestu isto u ovom trećem pevanju, istom poglavlju, u komentaru, kaže, čitava materijalna kreacija je nastala putem zvuka. I putem zvuka može da se vrati u nazad. Znači, mi smo upali u ovu materijalnu kreaciju putem zvuka i možemo da se izbavimo iz ove materijalne kreacije takođe putem zvuka. Zašto? Zato što je zvuk iznad svega. Kaže se da čitavo duhovno nebo vibrira omkarom, vibrira Hare Krishna Mahamantram, ili om, transcendentalnim slogom om. Znači, sve počiva u toj akšari, to se zove akšara, pošto sanskritski alfabet počinje sa A, završava sa kša. I zato se zove akšara. Kao što mi imamo azbuku, po vuku ili abecedu, tako vede imaju sanskrit ili alfabet ili akšara. Ta akšara se također naziva om. Često ćete čuti akšara om. Znači om kao transcendentalni slog, on u sebi sadrži sva slova i sve slogove iz sanskrita. I kaže se u stvari da ti slogovi predstavljaju određene udove božanske ličnosti i viših instanci. Tako da kad izgovarate određene slogove i mantre, vi adresirate određene inteligencije, određene entitete koje nisu iz ove naše materijalne rame. I zato imamo veliku odgovornost, u principu tu leži velika odgovornost na nama, da kada mantramo maha mantru, a maha mantra opet se ne razlikuje od oma, u Bhagavad Gita Prabhupada isto u komentaru kaže da je praktično om i maha mantra su identični po onome što nosi i prenose i što mogu da izazovu i aktiviraju. Znači, u principu, jako je važno da znamo negde ove stvari kada pristupamo maha mantri. Naravno, ima raznih aspekata i pristupa maha mantri. Devotijski, filozofski, metafizički, fizički, kako god hoćete, planetarni. Ima raznih aspekta. I naravno, svako dobro je da znamo sve te pristupe i sve aspekte objašnjenja Mahamantre. Ja danas pokušavam da prenesem i da bacim malo svetla iz ovog ugla, znači sa ovim pristupom, jer sam malo pre spomenuo da retki koncept zvuka ima četiri svoje faze. I sad ćemo da vidimo koje su te faze, ako se slažete. Ako vas zanima, ako ne... Sigurno. Dobro, evo sad ćemo da vidimo. Kaže se da znate šta je sankalpa?
Ne.
Zna neko?
Ime je
poznato. Da. Kaže se da je sankalpa čista misao.
Mm-hmm.
To je sankalpa. Ona mora da prođe kroz razne nivoje i razne stanja pre nego se zapravo manifestuje kao konkretna kreativna sila. I kaže se da zvuk određene mantre također mora da prođe kroz nekoliko stanja ili nivoa pre nego što ga potpuno mi kao slušaoci možemo doživjeti u savršenu. I kaže se da su ta stanja, ona su sljedeća: para, pašanti, madema, envajkari. To su ta četiri stanja kroz koje u stvari zvuk, na kojima zvuk postoji. Ono što mi mahom poznajemo je ovaj četvrti stadion vajkari, to je nivo govora. I to je ono što je manifestovano. Ali ova tri su nemanifestovane još uvijek za nas. One prebivaju na suptilnim nivoima i domenima naše svesti, naše bića, u koje mi ne možemo da proniknemo. Jer nemamo kanal, nemamo uvid, nemamo informaciju, nemamo znanje i nemamo moć. Jednostavno nemamo moć. Ha?
Ničime.
Tako da, da, mi kada mantramo maha mantru, to manje više ostane na nivou govora. Na nivou te vibracije. Ali mi ne znamo, ne adresiramo dublje znanja, dublje značenje maha mantre. Ne možemo da iskusimo i da dopremo, da steknemo uvid u ta egzo ili ezoterična ezoterični boje samog zvuka, same vibracije, same mantre ili same maha mantre. I zato ačari služe, između ostalog, služe tome, zato kroz njihove komentare, u stvari mi dobijamo sažvakana objašnjenja, da kažem, onoga što recimo čitamo u Šrimad Bhagavatamu ili sutrama, nekim Vedanta sutri i Tribhujam. Jer mi kada čitamo direktno Šrimad Bhagavatam, mi nemamo ukus zato što nemamo, ne poznajemo ta dublja značenja onoga što Šrimad Bhagavatam govori. I zato to neko mora da nam razotkrije. Neko koje je osjetio ta dublja značenja. I zato je jako važno prilikom čitanja Šrimad Bhagavatama da bi ušli u ta dublja stanja, znači značenja samih stihova Šrimad Bhagavatama. Moramo da znamo ove stvari. Zato mislim da je jako važno, ova tema je vrlo, vrlo važna za nas. Ako se smatramo tragaocima za znanjem i proučavaocima Šrimad Bhagavatama i Bhagavad Gita, studentima. Kaže se da svaki ovaj nivo zvuka odgovara određenom stanju postojanja i naš nivo percepcije zvuka zavisi od čistine naše svesti. Znači, kada pročistimo više našu svest, onda možemo da opazimo i ta suptilna značenja zvuka. Čak na jednom nivou, na tim visokim nivoima, vi nemate razliku između zvuka i ono što zvuk adresira, što povezuje. Svatate? Znači, u duhovnom svetu, recimo, kad kažete voda, vi ste utolili svoju žeđ. A kad kažete ovde voda, postajete još žedniji, ako ste žedni. Jer vode nema. Znate, kad ste u pustinji, pa voda, pa a nigde nema, onda postajete još frustriraniji. Još je veća frustracija. Jer želja se još uvećava za vodom, a vode nema. Iako vi zovete voda, vode nema. Dok je u duhovnom svijetu drugačije, kada šta god da adresirate ili izustite, to je tu. I to su ti višli i duboki, visoki nivoji postojanja koje mi jednostavno ne možemo da percepiramo, odnosno navikli da ih izoštrili svoje čula i svoju frekvencu na ono što zovemo ovaj materijalni zvuk. I kao što Prabhupada kaže, kada ima zvuka, ima i govornika. Znači, o čemu ljudi pričaju? Upravo ono o čemu pričaju, to ih više vezuje za materiju, a ne za duh. Jer teme o kojima oni pričaju i naglabaju su materijal. Politika, sport, zabava, moda. To su neke svetovne stvari kojima su ljudi zaokupljeni. Znači, slušajući takve stvari, mi uzimamo učešće praktično u toj gramlja kata, se zove to. Znači, gramlja kata. Kako se to prevodi kao gunđenje, kao brbljanje, kao neki nepoželjan govor, u tom smislu. Znači, totalno gluposti. I upravo te gluposti koje izgovaramo i koje prenosimo i držimo u umu, koje isto, jer kada vi nešto u umu čitate, recimo, to čujete također. Znači, dok god ne iščistimo zapravo te sadržaje našeg uma koji su materijalni, ne možemo dobro i pravilno razumjeti ono što Šrimad Bhagavatam govori ili ono što Mahamantra treba da nam donese. To su ozbiljni problemi. Tako da, kažem, možemo, pravopad rekao, možete mantrati, učitelji danas kažu, možete mantrati vi Mahamantru, imate dobrobit, ali sve dok mi ne mantramo na nivou na kome Mahamantru treba da mantramo, to će da traje. Što najgore, to će da traje ovdje, u materijalnom svijetu. Kaže se da samo spoznata, znači samo putem samospoznaje ili usavršene te svesti, visoke svesti, možemo da iskusimo pun spektar zvuka i pun spektar postoje. Šta mi vidimo od ove egzistencije? Mrvić. Zašto? Pa zato što jednostavno ne percepiramo ovu kreaciju u potpunosti, jer ne možemo sve nivoje zvuka u potpunosti da percepiramo. Ne obuhvatamo sav spektar zvuka. Znači, nemamo uvid u to. Ako nemamo uvid u zvuk, nemamo uvid u kreaciju. Vrlo jednostavno. Znači, kako možete da znate šta je sve? Samo ako imate pravu informaciju u vidu zvuka. A šta rade savremena nauka, recimo? Ili putem empirije pokušavaju svojim čulima da otkriju šta je egzistencija, šta je kosmos, kako univerzum funkcioniše. Znači, ne slušaju, ne dobijaju informaciju iz pravog izvora, znači ne dobiju pravu mantru, ne dobiju pravi zvuk u kome je sve sadržano i opisano. I čak i da dobiju, ništa im ne znači. Mi kažemo mantra te Hare Krishna, oni kažu da, kako da ne. To je za one koji nemaju preče pošle. I to je to. Znači, u principu, zato kaže se da empirijski filozofi, naučnici i špekulatori, kao što ovdje pravo ih navodi, mogu i živote u život, milioni i milioni godina, da špekulišu o tome šta je apsolutna istina. I znate šta biva s njima? Oni nikada na taj način neće otkriti šta je apsolutna istina. To je samo privid, samo aproksimacija. Međutim, šta kaže pravopad? U jednom trenutku postanu frustrirani. I onda ih frustracija patnja ih nauči pameti i kaže, ok, ovo me više ne interesuje, daj da vidim ili ima nešto drugo. I onda, ako imaju dobru karmu i sreću, se okreću duhovnom putu i duhovnoj stati. Elem, kaže se da su ove više tri forme šabde ili zvuka opisane u Rig Vedi kao skrivene ili gujan. Ili oni prebivaju u jahtu, u nama, dok ovaj četvrti i spoljašnji se manifestuje kao govor. I on se zove Laukika Baša. Ova četiri nivoa zvuka odgovaraju četiri stanja svesti. Para, ovaj najviši, para znači inače nešto što je iznad, transcendentalno, predstavlja transcendentalnu svest. Pašjanti predstavlja intelektualnu svjesnost. Madhyama predstavlja mentalnu svjesnost. I Vaikari predstavlja fizičku svjesnost. Znači, to su četiri nivoa svesti i četiri nivoa postoje. Znači, kako svoju svjesnost, da kažemo, podesite, na koju frekvencu, to ćete percepirati. Oni se tehnički zovu, na sanskritu, Jagrat, Svapna, Šušupti i Turija. Turija znači četvrto stanje svesti ili probuđeno stanje svesti. Znači, imamo probuđeno stanje svesti, Turija, imamo snove, stanje snevanja, stanje bez snova ili dubok san i transcendentalno stanje. Znači, budno stanje, sanjanje, dubok san i transcendentalno stanje. Kaže se da je Šabda Brahman u svom apsolutnom, da kažem, svoj apsolutni prirodi se zove para. I poznato je da je u svojoj manifestaciji suptilno uvek izvor nečeg što je grubo, što je profano. Zato se iz transcendentalnog zvuka manifestuju ove tri ostale forme zvuka. ovaj prvi naš, da kažem, najprizemniji vajkari nivo, znači nivo percepcije na kome mi percepiramo govor i tako dalje, nivo govora, njega čujemo kroz, njega percepiramo preko spoljašnjih čula. Znači, zvuk koji biva izgovoren kroz slogove se naziva vajkari. Madema vak, ili taj madema nivo, vak je inače boginja govora, znači govor ili zvuk, je neko međustanje nemanifestovanog stanja, nemanifestovano stanje zvuka koje prebija u našem srcu. I sama reč madema znači nešto između ili u sredini. Znači, srednji zvuk je taj zvuk koji se nalazi između nivoa šušuptija i džagrata. I on se odnosi na mentalni govor. Znači, kada na nivou uma vodimo dijalog, ima onaj unutrašnji dijalog ili monolog. Često ljudi se plaše šta će biti kad prestane taj monolog. Šta će biti sa mnom? Jer toplno su poistovećeni sa tim nivom zvuka. To sam ja. Mislim da to jesam. Šta ako prestanem da mislim? Znači, nemam. Zato je jako važno da shvatimo na kom nivou nas zapravo ima i gde smo tu mi, gde nam je mesto. Da li je ovaj fizički plan, da li je mentalni plan, da li je intelektualni plan ili je transcendentalni plan. Zato je jako važno da shvatimo, da raščlanimo svojom inteligencijom putem informacije i znanja koji su ti nivoji i gde nam je mesto i sa čim treba, odnosno ne treba da se poistovetimo. A u procesu manifestovanja, nakon što zvuk dobije formu, to, taj nivo se zove pašanti. I on ide dublje u srce i povezuje se sa našom inteligencijom. I tamo se on manifestuje kao u vidu slogova i zvukova. A, ka, ča, ta i tako dalje. U tom, na tom nivou on postaje vibrator, postaje vibracija koja se zove nada rupa madema vak. I samo oni koji imaju moć da diskriminišu, znači probuđenu inteligenciju koja je u stanju da diskriminiše, oni mogu da percepiraju taj nivo zvuka. Znači, to je nivo zvuka gde vi možda percepirate bukvalno slogove, recimo sanskrita, koji su osobe. I vi sa njima, znači, korespondirate direktno personalno, sasvim personalno. Znači, preko tih zvukova, slogova, vi korespondirate i dobijete direktne informacije u smislu onoga što oni znači. Znači, dobijete direktni uvid. I to je jako moćno. Ali kažem, taj nivo zahteva našu dobru inteligenciju, koju mi najčešće nemamo. Zato što je ona zbunjena ili još uvijek je zapredena požudom i tako dalje. Na nivou madema i vajkari ova razlika između zvuka, postoji razlika između zvuka i objekta ili predmeta. Znači, predmet se opaža kao nešto različito od zvuka i zvuk je povezan sa objektom uglavnom putem konvencije. Znači, ovo se zove knjiga. To je konvencija. Ali objasnite vanzemaljcu šta, kako se ovo zove. Ili šta je, kako će vanzemaljcu da objasnite šta je leva strana, a šta je desna strana. Probajte. Jer kad stanete ispred ogledala, ono što je levo postaje desno. Kako ćete nekom da objasnite? Znači, mi ovde u maternom svetu postupamo po principu konvencije, dogovora. I to ide do najdubljih instanci po pitanju morala čak. Nešto što je u jednoj zemlji moralno, u drugoj nije moralno. Postoje zakoni, da, postoje univerzalni zakoni, globalni, ali postoje i lokalni zakoni. U jednoj zemlji nešto se osuđuje, drugo se ne osuđuje. Danas, recimo, ne znam, bez obzira da se osuđuje kroz zakon ili kroz javno mnjenje, sve jedno. Ali, ne znam, recimo danas u svetu, u nekim zemljama su odobreni gej brakovi. Ali kod nas to još nije odobreno. iako postoje neki pokušaj i tako dalje. Znači, to je za nas nemoralno, ne etično. Tako da u principu možda vidite, u različitim zemljama i različitim institucijama postoje različite konvencije. Nešto negde važi, negde ne važi. Pa šijanti, vak ili taj drugi nivo zvuka po redu, je manje suptilan od ovog prvog, koji se zove para ili tantan ili vak. I na sanskritu pašjanti znači ono što može biti viđeno ili vizualizovano. Na ovom nivou pašjanti stanja zvuka, zvuk posjeduje kvalitete kao što su boja i oblik. Pazite, zvuk ima te kvalitete. Jogi koji imaju unutrašnje viđenje stvari mogu da opaže, da opaze ove kvalitete u zvuku. To je ono, kada mantra maha mantra mi ne opažemo, maha mantra nam se ne razotkriva i ne nosi zvuk, miris, boju, dodir, ukus. Znači mi mantrajući na ovom nivou ne percepiramo to. Nemamo doživljaj duhovnog sveta. Sve dok nemamo doživljaj Krišne i duhovnog sveta, mi smo još uvek obi. Sve dok ne probudimo ta viša stanja svesti i dok ne počnemo da opažemo te dublje nivoje zvuka, još uvek smo ovdje. I zato jeste, pravo kaže da malo nas deli od duhovnog sveta. Od Krišne nas malo toga deli. A to malo je za nas jako puno. Jer to ima svoju temu. Mi smo još uvek prekriveni prekrivačima grube materije i neke grube suptilne materije. Suptilne u smislu materije opet. Znači na ovom nivou pašjanti postoji razlika između zvuka, između jezika koji ne postoji, pošto je to intuitivan zvuk i prebiva, nalazi se izvan striktno definisanih koncepta. Na nivou pašantija ili pašantivaka, govor je intuitivno povezan sa objektom. I skoro da postoji jedinstvo između reči i doživljaja koje reči prenose. Vrlo dubok nivo. Znači, kažem, i šta je intuicija? Intuicija je svojstvo ili funkcija inteligencije. Znači, sa dobrom inteligencijom vi možete ući intuitivno i osjetiti ove dimenzije. Ući, imati doživlje, iskustvo ovih dimenzija. I zato kažem, Prabhupad je insistirao na tome da se ta inteligencija ili budi probudi. Bhakti yoga, budi yoga, to su sinonimi. Bhagavad Gita isto. Imate te dve, ta dva termina koji su sinonimi. Kaže se da je prašanti vak najsubtilniji impuls govora. I da sedište prašantija se nalazi u predelu pupka ili manipura čakra. Kada se zvuk spusti do pupka putem prane, putem telesnog vazduha u vibratornu formu bez jednog određenog sloga, a i dalje ostaje povezan sa umom, to se naziva prašanti vak. I ostaje još ovaj četvrti, odnosno onaj prvi, da kažemo najsubtilniji, para vak. On je poznat kao transcendentalni zvuk. Para znači u prevodu najviše ili najdalje. I u ovom kontekstu ukazuje na zvuk koji je izvan opažanja naših čula. On je također poznat i kao rava šabda ili nevibratorno stanje zvuka koje je izvan dosega uma i inteligencije i koga mogu spoznati samo napredne i samospoznate duše, koje se zovu paramagijani. Na nivou paravaka ne postoji razlika između objekta i zvuka. I zvuk sadrži u sebi sve kvalitete objekta. U terminima kosmologije, ova četiri nivoa, znači vajkari, madjama i prašanti, odgovaraju po redu bu, buva i sva nivoima postojanja. U Gayatri mantri U Brahma Gayatri mantri imate upravo to Om Bhurbhuva Svaha. I time se adresiraju, znači, sva tri nivoa postojanja u ovom univerzumu. Znači, bukvalno, sa ta tri nivoa postojanja su povezana ova tri nivoa zvuka. Para Šarda u krajnjoj instanci odgovara, se odnosi na tri pada vibuti, na tri četvrtine Božje kreacije, koja je duhovno nebo. To znate?
Da.
Postoji eka para vibuti i tri. Eka pada vibuti i tri pada vibuti. Jedna četvrtina i tri četvrtine. Tako je objašnjeno i Prabhupada tako objašnjeno u Šrimad Bhagavatam. Kaže se da unutar pašjanti ovog nivoa zvuka postoji je skrivena iča šakti ili moć volje. Kad nemate volju, zašto nemate volju? Odakle dolazi volja? Jedan dan ste voljni, drugi dan niste voljni. To je vrlo zanimljivo. Kao da je volja nešto što od čega nad čime vi nemate kontrolu. Ali pogledajte, iča šakti ili moć volje je povezan sa ovim nivom zvuka i postojem. Znači da, nama se javljaju fleševi neke viših dimenzija, nekih, ali to su samo fleševi, gliteri. Mi ne možemo, niti imamo uvid, niti možemo ostati na tim stanjima, bar za sada. Unutar Madhyama Vaka postoji prebiva Dhyana Shakti ili moć znanja. A unutar Vaikari Vaka postoji takozvana Kriya Shakti ili moć delovanja. I zato pazite šta pričate. Jer ono što pričate vas tera da delate. Zato je nekad data reč nije samo tako bila gažena. Pogotovo u toj tradiciji kšatrija. Kad kšatrija, kada kralj da reč, on mora da ispuni. Mislim, to je jednostavno kodek. I zato je reč značila nešto. Danas reč ne znači ništa. I zato ljudi kada čuju maha mantru ili čuju da to je jednostavno jako uzvišeno, da putem toga mogu da, putem mantranja reči, putem mantranja slogova i tako dalje, mogu da transcendiraju, oni kažu, ma. Zašto? Zato što je reč postala jeftina. Nekada reč nije bila jeftina. Jer ona je direktno bila povezana, zato što su ljudi na određenim višim stanjima svesti izgovarale te reči. Mi izgovaramo reči na jako niskom nivou svesti. I zato te reči nemaju značenje, nemaju šakti, nemaju moć. Ali kada reč izgovorite na višim stanjima svesti, recimo, u vesku doba Brahmana kad izvuče špagu i kad vas prokune, onda to mora da se desi. Čitate, u Šrimad Bhagavatam, ima puno tih na priča o prokletstvima. Gde ne znam, jedan prokune drugoga i sad ne može da vrati. Ovaj se posle izvini, ali ovaj ne može da povrati ono što je izustio. I onda ublaži to kao okej. Okay. Živi jedan život ovako, pa u sljedećem životu ćeš se roditi u boljoj porodici. Znači, to je nešto što ne može da se vrati nazad. Jer tu ima šakti, ima moć. Danas reči nemaju moć. I zato su jako jeftine. I zato se reči manipuliše. I zato se ljudi putem reči drže u neznanju. Najviše putem medija, novina, pa čak i ovako, od usta do usta. E, znaš što sam čuo? Šta si čuo? Euro je pao ili skočio. Da, ali on ne zna ko stoji, kakvi vladari i senke stoje i kako vuku konce i poluge vlasti i zašto dolazi do inflacije, zašto dolazi do rata i zašto stvari u materijalnom svetu poprimaju taj oblik. Zato što je ono se na ono. Ne znaju šta zapravo se dešava iza cele te priče, iza tih mehanizama. I evo, da završim polako, znači, samo da još rezime napravimo. Znači, postoje nešto što zove stula šarira, to je ovo grubo telo, fizičko telo, ono operiše na nivou džagrat ili budnog stanja. To je nivo svesti i kroz ovo telo se manifestuje govor ili ovaj zvuk koji mi zovemo vajkari. Sukšna šarira je suptilno telo ili psihičko telo i ono operiše na nivou svapne. To je stanje svesti i kroz ovo telo Madhyama Vak se manifestuje. Karana šarira ili uzročno telo operiše na nivou šušuptije ili dubokog sna. I to je nivo svesti i kroz ovo telo se ono manifestuje u vidu pašanti vaka i paravak se manifestuje kroz četvrto stanje svesti koje je poznato kao turija, kao transcendentalno stanje svesti. Znači, to su ta četiri nivoa svesti. Zvukom kaže se da sadrži u sebi sve elemente postojanja i predstavlja rezervoar svih energija svevišnjeg gospoda, i zato Krišna kaže u Bhagavad Giti: Om Ityekaksharam Brahma. Ovaj zvuk ili slog Om je vrhovna kombinacija svih slova, svih slogova. Na drugom mjestu gospod kaže: Yat Aksharam Veda Vido Vadanti. Oni koji su poznavaoci Veda recituju Om ili Akshara. Zbog čega oni to rade? Zato što slog Om je svevišnji gospod i moć, predstavlja moć svih vedskih mantri. Pranava, sarva, vedešu. Od svih veda ja sam slog Om, kaže gospod. Znači, pošto je zvuk nešto što je izvor zvuka, je nije od ovoga sveta, znači nije materijalan, on predstavlja u stvari ključ rešenja i oslobođenja na našega, pomoću kojeg mi možemo da se oslobodimo od ove materijalne vezanosti. To je kao neka nit, sprega između materijalnog i duhovnog carstva. Ako vas ova tema više zanima, možete u Šrimad Bhagavatam u 11. Tevalju, u drugom poglavlju, stihovi između 35 i 43, da malo se više informiše sa ovoj temi. Recimo, stihovi između 38 i 40 istog poglavlja možete naći potpuno objašnjenje zvuka u kontekstu ova četiri nivoa i procesa manifestacije. Znači, zaključak jeste da mi moramo sebe da istreniramo, ili neko da nas istrenira, da možemo da vidimo unutrašnja značenja reči, zato što ove teme koje su opisane u Šrimad Bhagavatamu su prikazane u svojim ezoterijskim i poverljivim oblicima. Oni su za nas još uvijek, to je razotkriveno znanje, da li za nas ove stvari još uvijek poverljive, odnosno nisu nam sasvim dostupne. Paroksha vada rishaya, paroksha mama chapriyam. Kaže, vedski vidioci ili riši govore o ovim temama indirektno kroz ezoterične termine, a ja sam zadovoljan takvim poverljivim opisima, kaže gospod. Hare Krishna. Ok, interesantno. Ovo je inače, ja sam dao šlagor, sad vi jednostavno, ako vas ovo dalje interesuje, uzmite pa malo da čeprkajte. Koga interesuje, imam oštampano ovaj materijal, doduše na engleskom, imam tamo u torbi pa mogu dati pa vi fotokopirajte. Na četiri strane nije puno, samo na engleskom, tako da. Da ću vam, da sad. Jel ima pitanje?
Pa evo, ja sam se da pitam kako iz svega to, mislim, da mene ovo pomira potpuno novih informacija, koje naravno ne sve prihvatilo, ali samo da bih mogla šta da ponovim po toga, možda u tri reči, da. Ali sam se da pitam na praktičnom nivou za maha mantu, kako, šta bi sad to moglo da se učini, na koji način da se koncentriše mantra u svesedi, šta da bi to se nekako napravio neki koračić.
Da, evo ovako, prvo, pošto nama nije data samo maha mantra u procesu bhakti yoga. Maha mantra jeste cilj i sredstvo, ali nije samo maha mantra. Se slažem? Znači, ima 9 procesa i tako dalje, ima sadhana bhakti. Znači, ima kompletan proces je dat. Znači, proces je dat i maha mantra je data da jedno drugo pročišćava. Znači, što bolje sledimo proces sadhana bhakti, znači ustajemo rano ujutru, meditiramo, čistimo se iznutra, s polja, nudimo hranu božanstvima, obožavamo, radimo puđu, družimo se s bhaktama, pručamo šastre, propovedamo, vodimo kirtan, kuvamo, mislim, šta sve ima. Tako, dovoljno odmaramo, dovoljno ovo, dovoljno ono. imamo korektne odnose na jednom visokom nivou bontona, to će nam pomoći da bolje mantramo maha mantru. A mantrići maha mantru bi trebalo da pročistimo sve ove nivoje našeg postojanja i delova. I to je uzemno. Zato nam nije data samo maha mantra u celom tom procesu. Jer da bi bolje mantrali maha mantru, primjer, evo konkretan, praktičan primjer, uzmite, obrišite Krišnin hram, a onda sedite i mantrite. Pre nego što čitate Šrimad Bhagavatam ili Bhagavad Gita, uzmite, uradite neku službu za bhakti i za Krišnu. Bolje ćete da čujete i razumete ono što Bhagavatam i Krišna kažu. Bolje ćete da čujete maha mantru. Zašto? Zato što proces predanog služenja, šta god da je, pročišćava određene nivoe našeg postoja. I onda kada sednete da mantrate maha mantru, možete čuti dublje nivoe onoga što maha mantra nosi. Mislim, krajnje je jednostavno. Samo što mi i dalje ne verujemo da to radi. Radi, to je provereno hiljade puta. Ja za ovih 17-18 godina, koliko sam tu već sa baktama, u ranim fazama svoje sveste Krišne i da kažem, te bakti joge, početaka moje, aspirant, kako se to kaže, sam iskusio to na svoj koži. Znači, dolazio sam rano, služio sam bakte, pomagao išao, kupovo Bogu, čistio hram, išao sankitan, i onda sam jako dobro razumeo i šta guru i kažu kada dođu. Imao sam jako puno pitanja, ja sam, ima negde snimaka tih lekcija, neko je snimao, ja sam snimao sa vremena. Sećam se tada, jako puno sam pitao, sve mi je živo interesovalo. Ali kako je vreme prolazilo, sve sam manje postavljao pitanje. I dan danas jako redko postavljam pitanje na lekciji. Zašto? Zato što sam neke stvari čovjek shvati. I ne treba više da pita iste stvari. Znači mora da ide dalje. Treba da pita samo ako stvarno ima pitanje i zašto pitanje služe. Kada čujete odgovor, da uzmete da to radi. Pravo koji je rekao, sve su Krišne direktna stvar. Što znači direktna? Čuješ, uradiš. Vrlo jednostavno. Što više službu uradimo za bhakti Krišne, bolje ćemo čuti sve to ime. Što bolje čujemo sve to ime, inače bit ćemo inspirisaniji da bolje služimo Krišni bhakti. Vrlo jednostavno. Znači, to su jednostavne stvari. Što bolje meditiramo na Krišnu kada kuvamo ili pripremamo prasadam i prilikom nuđenja, prilikom davanja poštovanja, prilikom sretanja bhakta i tako dalje, i tako dalje. Znači, što više povedemo računa na oko svog ponašanja, svog bon tona, preće nam se neke stvari da razotkriju. Što se pre stvari razotkriju, bolje ćemo čuti maha mantru. Što bolje čujemo maha mantru, idemo na više nivoa i dublje nivoa naše postoje. Znači, čistimo taloge karme, čistimo taloge omotača, kleša, tako zvani klideć, kako se to zove. I kaže se da, koliko ima slogova? Ima 32 sloga, ima 16 reči u maha mantri. 3 reči koje se ponavljaju 16 puta, 16 reči, 32 sloga. Pošto ima, to je baš moj guru Maharaj Sugatra s vami, objašnjavao na jednoj lekciji. Znači, izgovaranje svake reči, Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, 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 Hare, Hare. Sa svakom izgovorenom reči maha mantre, čistimo jednu klešu, jedan omotač koji prebiva oko, koji se nalazi oko duhovne duše. Koji su to 16 omotača? 5 organa za delovanje, 5 organa za sticanje znanja, 5 elemenata, i 5, 5, 5 plus 1, 16. Shvatate? Tako da ono čemu posvećujete pažnju, tu je prana, tu je život. To nije slučajno. Znači, kada se radi meditacija na sveću, kaže se da najviše prane možete odatle pokupiti. Jer pranu mi uzimamo iz hrane, iz vazduha i tako dalje. Ali manje više, mi, pošto se nepravilno hranimo i živimo, ne može da izvučemo svoju energiju iz onoga što unesemo kroz sadržaj. Ali recimo u jednoj ajurvedskoj knjizi sam pročitao da kada meditirate na vrh sveće, najviše prane dobijete preko svetla. Tako da u principu, znači tu gde pažnju usmerite, tu je prana, tu je život, tu se stvari dešavaju, to je za vas realnost. Znači, što više usmerite pažnju na značenje maha mantre, na ono što treba da postignete, meditirate o Krišni, zabavama ili već ono što ačari govore, pripremite se pre nego, pročitate nešto o maha mantri od Goswamija ili od autoriteta koji govore direktno o maha mantri, neku inspiraciju i se onda se sednete da mantrite. Mi se uzmemo mantru od džapu i krenemo da mantramo, ali bez pripreme. Čak, ali to nije ispravno. Pre nego što sedemo da mantramo, u jednom cugu po mogućnosti, a dobro je da napravimo mali uvod. Znači, mi moramo da uđemo, kako bi rekao, u izmenjeno stanje svesti. To se podrazumeva, znači to je neki početak. Ne možemo mantrati maha mantru na ovom nivou svesti. I neće nam se ništa razotkriti praktično. Nego moramo da napravimo malu pripremu. Kao što kad radite vežbu ili jogu, morate da se prvo rastegnete, pa zagrejete, pa onda radite asanu. Tako i ovo, moramo da napravimo malu pripremu od par minuta, 50 minuta ili 15 minuta ili pola sata, pre nego što sedemo da mantramo. Možda neku vežbu, pozdrav suncu, ujutru ili bilo šta, i onda smo spremni. Onda je um spreman. Jer um, naravno, rano ustajanje i mantranje u pravom kurti je idealno, zato što um tada najsvežiji, tada najviše možete da ostvarite na svom duhovnom putu. U to, znači, to što radite u dramu kurti, ako spavate, žaba vam bilo. Ako mantrate, maha mantra je super. Ako čitate novine, u to vreme, a to ljudi uglavnom rade, to je njihova literatura. Šta rade ujutru? Čitaju novine. A to je doba dana kad se ne čitaju novine, jer to što čitate, to ubije. To što izgovarate, to ubije. To vam ostaje najdublje, dolazi do najdubljih nivoa vaše postojanje. Zato ovo su jako važne stvari. Što su metodi, neko ide, to su metodi, načini i metodi kako bolje apsorbovati. Nije problem izgovarati maha mantru, ali mi slabo apsorbujemo. Znate, kad imate slabo varanje, možda ubacujete hranu, ali to ne možete svari. To ne možete variti. I onda šta, onda, pošto ne možete variti, onda ista ta stvar postaje vam monotona, dosadna, neinteresantna, zato što niste okusili slad, niste ušli u te dublje nivoje, nisu vam se stvari razotkrile. A ko je taj koji razotkriva? To niste vi, to ne zavisi od vas. Ne zavisi od mene da li će nešto da mi se razotkri ili neće, u stvari zavisi od mog stava, od moje postavke. Ako sam ponizan, hoće, ako nisam, neće. Jer Krišna nema problem da nam se razotkrije, niti to njega muči previše. On je tu, a mi nismo tu. To je problem sa nama, ne sa Krišnom. Tako da kažem, malo više meditacije, vizualizacije, ovih stvari, više to postaje živahnija stvar u našem životu. Nešto kad je živo, onda svi hoćemo, šta će nešto što je mrtvo, mrtav kapital, mrtva energija. Dajte nešto što je živo, što mrda, što s čim može da korespondirate. To je ono što svi žele, što svi hoće. A daj da načinimo da to bude živa stvar, a ne mrtva stvar. Znači da to bude živa stvar, a ne mrtva stvar. Za nas je to postajala ustajala stvar. Znate, kad se nešto ustoji, on stoji dugo pa se ustoji kao bara ili hrana, onda počinje da zaudara. I onda naravno da se nama to ne sviđa. Kad nešto stoji pa zaudara, taj neprijatan miris. Niko, svi vole lep miris, mio miris, niko ne voli smrad. A ko je načinio taj smrad? Znači, daj da to, znači, da život je kolotečina, život je nešto što ide, što traje, što se dešava, što, a ne nešto što stoji. Maha mantra je nešto što je aktivno, hiperaktivno, a ne nešto što je ono, kao da li će da mantram ili neće, pa to ne nisi ti tu bitan. Znači, priključi se na autoput, ili nemoj, ili idi tamo nekim putićima, pa ćeš stići, znaš kada, na odredište. Ne, idi, traži najbrži put koji vodi do autoputa, i kad dođeš na autoput, onda idi 100 na sat. Ali ne, mi idemo sve kroz neke, ne znam, neke puteljke, i nikako da stignemo na autoput. I zato to traje, i traje, i traje. Znači, oni koji znaju kako stvari funkcionišu u ovome svetu, oni idu autoputem. Idu jako brzo. Oni koji ne znaju, oni idu s tramputicom, idu nekim putevima, ne znaju ni sami gde idu i šta radi. To je jako važno. Znači, važno je da imate mapu gde je taj autoput, kako da se priključim što pre i kako da dam gaz. Pa možda vi da date gaz, ali idete nekim putićem, ne možete idete 20-30 na sat, a autoputom možda idete 200 na sat. A pa nam se radi. Da bi prokrčili tu, taj put, te putiće do autoputa i tu šumu neznanja, moramo da radimo dosta službe za Krišnu i Bhakte. Jer onda se to rašišava teren i onda imamo priliku da pre stignemo do autoputa. I to je to. Znači, ne deli nas vreme od Krišne ili od autoputa, deli nas samo iskrenost. Znači, koliko sam ja iskren, koliko ja to zapravo hoću. Jer mi uglavnom razmišljamo onome što neću. Što nećemo. A ne ono što hoćemo. Jer hoćeš Krišnu. Hoću, ali neću ovo, ovo i ovo. Opet razmišljate onome što neću. Razmišljate onome samo što hoćete. I ako to naučite sebe da razmišljate samo ono što hoćete, vrlo brzo ste na autoputu. Jer 90% mi razmišljamo onome što nećemo. I tu je trik. Počnite da trenirate sebe da razmišljate onome što hoćete. To je velika tajna. Ok? Ali. Dobro došli. Ali. Ili imaš neko pitanje?